Etxetergoa amikuzen. Entzun dezagun Jean-Claude Mararen mintzaldiaren bigarren eta azken partea. Mintzaldi hau grabatua izan da Baionako Eskual Museoan 2023ko urriaren 23an. Etxetergoa amikuzen Jean-Claude Mararen.
Beraz, ze sortzen zuen, ze giro mota sortzen zuen amikuzen? Beraz, etxemplu batzu, enaiz, beraz, hor ere, eta ze eta zuetan txartuko. Ekonomia, amikuzeko ekonomia, eguneko egun, laborantzari dedikatua, eh? Eguneko egun. Etzen, azparnen bezala, zapatagintzak eta horretako, bazen, baziren txokolate egileak, baina ofiziali tipi batzu eta horretako, baina etzen eta industrialik, etiogik, siberoari konparatuz edo, azparneri konparatuz edo, eh? Dena laborantza. Beraz, lau klase sozial eta baziren. Lehenik, jauntxuak. Jauntxuak, amikuse guzia atxitzen zutenak. Beraz, ustean, aipatu dituzten familia horiek. Horiek ziren, denetan, sindikat, delako, gara jartako sindikatetan, horiek ziren. Ziren eta goa, etxiterak sindikatetan, jabe handiak ziren. Lehen kooperatifa sortu delarik, 1986an, ogiaren, gariaren krisia izan delarik, horiek, jabe jauntxo horiek ziren sortzaile, lehen kooperatifaren sortzaile. Beraz, jauntxoak, gero etxeko jaunak. Txeko jaunak, estatuto berezi bat da, badakizue, nola eskualegian, badu estatuto berezi bat. Ebe hola zen, amikuzen ere, eh? Baina ez ziren hainbeste, benain, bazuten beren estatutoa. Gero etxiterak. Eta hono aparago bat ziren, denetan ez ziren, bohamiak, mutilak, xehiak, eta bar. Eta, beraz, gizartea, hola, partekatua zen. Laborantza, teknikak, gibelatuak, biztan dena, konpritzen duzen bezala, etxiter baten motibatzeko, eta enbestitzeko, eta behar zen motibatua izan. Beraz, laborantza, teknikak, biziki gibelatuak ziren. Eta ustak, eta errendamendiak, eta runtipiak. Egoitzak, lurreatari. Mila behatzeun eta jota noita hamostean. Badu historio bat, ez dakit kondatuko utenez. Gero. Klaseak ez nahasten. Etxiter bat, etzen, ezkontzen, etxeko jaun batekin. Ez da debek atia, ez da posible. Etzen posible. Eta badira mila anekdota, nola modio batzu hautsiak izan diren aitamengatik eta horren kausaz. Nola, ba, hasteko ostean aipatu dutan berdeko hori, bere bazuen alaba bat, alaba, eta alaba enamoratu bere etxiterarekin, onduan bizi zen gaztea. Eta nahi zuten ezkondu, eta biztan dena berdeko aita, ez, ziste ezkonduko beraz. Bere kondatuik, beraz, eskapatu zen gau batez lehiotik, eta bere senarriekin eskapatu paixerat. Paixerat lana atseman, bi hiru urtez han lan egin, baina gertatu zena da berdeko jauna, etzuen txegidarik, salbu bere alaba, eta berroken zuen bere alaba dinarazi, baina heldu naiz, ene senarriekin, bon ados. Eta nola etxiter bat bilakatu den, etxe gotor baten jabe. Eta mila anekdota holako. Beste anekdota bat, etxiter haurrek ez zuten klase sozialak ez zituzten ezautzen biztan dena. Beraz, hek nahasten ziren. Nahi eta jabeen, etxeko jaunen eta alaba, jauntxuen haurrak edo, etzen importanik egin zat, lan ahasten ziren. Anekdota bat, kondatua, batek, haur batek, emazte batek kondatu bat, haurian, bakantzetan duetzen zen amorotzeat, eta amorotzean libertitzen zen jauntxo baten alaba batekin. Zai zazpi urte. Etxeata, aita amak erasiatu, debekatu. Ez duen joan behar, han eritasuna bildikutun horiekin. Eliza biztanera nagusien alde. Amiku zen, Eliza biziki azkarra zen, eh? Bazeren, bazen eta Donapelen berian, bazen apes multxo bat, famatuak batzu, Pagola, Pagola hori famatua izan zena, beste historia batetan, sudura sartu zen, gerlatik landa izan bitziren bi haur judio. Finali. Beraz, delako finali afera horretan sartu, eta Donapoleko duaiena zen. Eliza, eta predikutik, biztanena predikatzen behar zirela nausiak eta nausiak respetatu eta nik amendu zen entzun dut apesa mila abiatzen eta iotan eta bostean erganez noren alde behar zen bozkatu iotan eta bostean horretzen zisteuz batzuek behar ba? Zede bru egin naiz bozkak libro. Bainan, are, bizpahiru anekdota esplikatzeko. Etxiko jaunak, bozkatzeko gelan bortan jartzen zen, eta biuretenak emaiten zituen etxiteagari. Eta biztanena, behar zirenak. Biztanena. Eta etzen jozik erran behar. Beste bat zutan, beste anekdota bat bildutana. Eiak urina bete, papera kantunia hola unki, beraz bazen holako urin hexa bat, eta hori, eta eman paper bezala, behar zuen kutsan atseman, ezakutzeko ezagia zuen, bat zuen tatxatipi bat, behar zuen atseman. Beste anekdota bat, biztan dena, gerla entzin hor, kontseiluetan, eta biak ziren kontseiluetan. Eta egun batez, etxiter batek nahi ukan zuen sartu kontseiluan, herriko kontseiluan. Eta batek erran, zendako sartzen izi, heldu den urtean behar behar izorri zenen. Eta holako mila anekdota. Hene aitatxiren anei bat, banakien etxea utzi zuela lukuzen argutara joantieko, mila behatzeun eta berrita ama seian, baina enakien zentako, eta enikerketak induzalaik, atseman dut, Maillard François bat, zedebro hauzitan pasatua eta galdu, beraz, kanpo ukan lukizetik, argutara joiteko, eta amari, ene amari, eta galdu inakot, enakien, otxu François eta kanporatia izan zuen, eta hauzitan, eta ba, eta zentako angabartu. Etzian untsa bozkatu. Immigrazioa, Pariserat, Hainitz, jende joan da, amikusetik, beste eskualetak ere, baina hainitz joan dira, Pariseat, emigrazioa ipatzen dugara, eta Pariseat, sasoinak, Lourdes, Tarbes, Bayona, etxitier, haurak, emigratu dira, eta etxitier alabak, bazen eskola bat, l'école ménagère, Naplen, eta neska hainitz guziak edo pasatzen ziren antik. Ekon menager apesek gudeatzen zuten. Eta gureako Pagola doienak bazakien zenako iten zuen. Zeren eta han eta kontrolatzen zituen neska guziak eta plantakoenak ateratzean sarrazen zituen txehi Donapeleko etxe handietan. Beraz, bazen filier bat, ekol menageretik, burdiez etxetan txartzeko. Bazen bere alde ona ere, hain niz neska, pasatu dira delako etxe horietan, nunbait emantzipatu dira ere, eta sospiskat egin dute etxeat ekaratzeko. Eta, anekdota, soin ze, eta Donapoleko kasetan ze agertzen zen. Eta beraz, doktor Launta, hori mezin dara zen, Eta gelditu dira horiek, filera hori gelditu da, mila behaz egun eta jotan eta sortzean. Eta sortzean bakizua irautza hori izan dela, Frantzian, eta hor, langileria odartu bitzen eta langile lege zahar, kontrola zorrotz batzu sartu dituzte. Kontrolak bai hilaite seiari buruz, baita ere kotizazioner buruz eta hor, mirakulu, dena gelditu dira. Pagateak ziren eskutik eskurat eta holako, Zen biziki feu de pei erik. Eta filitzeko behar ba, Donapleu zen amikuseko kapitala. Gana idut, bazen diferentzia bat, Donapleuko hidia, nun atxemaiten ziren serbitzu guziak, komersantak, komersantak, burdesak, diabiak, eta inguruko herriak, nun baziren laborariak, eta baziren, bat betidanik izan da diferentzia hori amikusen, gaur egun ere esenditzen dena, diten zirzelarik amikuseat, kusiko uste Donapleu, hiri babezala, dena harritia nola izaiten alden zazpi banko, bost tratur saltzale, bai, amikusen, hala da, izan ez, bizikitipia, ez du hain guti, mila zazpiehun, zortziehun biztan lebezik ez zituen, Donapleuk. Baina behar da pentsatu, ingurian, zela, hamar mila biztan le denak laborariak, eta heien gatik zela Donapleu azkartu. Gero, lotua da ere Nafarroko historiari, Nafarroako kapitala izan da, Donapleu, eta beraz, hortik ere badira ondorioak eta segidak, nun burdiesia hortik heldu den, eta baita ere lege gizonak auzitegia ere historia hori lotia da. Finitzeko parte hori, emblematikoa atxebaiten dutan argazki bat erakusten dauzet. Mila behatzeun eta hoita mazazpikoa da. Beraz, hori da, Pierre Gerrazaga, erdi-erdian bere Chapo Melon haikin, Pierre Gerrazaga, Donapleuko auzapeza, notariua, bere zorzi etxeterekin. Ados? Horean, batzu badira aita semeak. Ados? Eta bat, denak atxeman ditut salbu bat. Ikesta genik, bizek interesanta, diende hainitz galdezkatu ditut. Bost bat zituen mitinean, biga lukusen eta bat Donapleun. Eta jonde martia egunean, biltzen zituen denak, pestatzen dut oparian eta biltzeko eta behar ba baskari baten paratzeko, pentsatzen dut baiet. Usten duzien bezala, denak bestituik gandeko arropekin eta ostiak zirateak, ziuple. Opariak, holako jautxo batek eta biltzen zituelak opariak, bandezagun gituak izuenak, anekdota bezala. Batzuek lehiaketak antolatzen zituzten. Beraz, gita guziak, eman dezagun oparia zela gita pareat, gita guziak eta erraiten, hori edera, hori, ez biziki, irabazlea hau, eta irabazlea, ez dakit zer zuen, behar bat zerbait irabazten zuen, mena etxiteren artian, holako lehiaketa bat antolatzen zituzten. Eto entzun dut ere, beste kasu bat eta. Gita, iragan urtean politago zitunan, Bon, nola segiro lortzen zen. Biziki polita txabaiten dut argazki hori, emblematikoa ene ustez. Hop, bon, guai gilea talizata, ez dakit, hop, ja. La. Borrokak, biztan dena ostian aipatu dut, jardokitziak. Lehen borrokak, landesetan. Biziki goizik hasi ziren, CGT lagundurik, ostian aipatu dut, bazuten, hango etxiterrek bazuten bi kasketa edo bi ofizio, bat laborantzari lotia eta bestia langile munduari lotia. Beraz, esplikatzen du zendako CGT, beraz, langileen sindikal bat, sartu den mundu hortan eta Frango Goizik, 1919an hogeian, lehen borroka grebak eta izan diren, grebak haibitzen dituarik, greba erresina greba ziren, erresina ez biltzen eta holako. Ikarreko pataskak izan dira, Hamoz mila manifestarari mondu marzanen, dandarmak zaldiz eta doka, hil bat ere izan zen, hauziak tentsiona hainitz. Markatu du landesetako historioa. Hartako da landesetan laborantza gambera, eskerrekoa, modef, hortik heldu da. Beraz, los piketaloz, kaskoinez idatzia, bazuten himno bat, berrikitan amikusen itzuli dugu, berba amikuseko himnoa bilakatuko da. Xutik, atxik, lurmokor hausleak, itzulia da, kaskoinetik. Atxik, xutik, lurmokor hausleak, hori da, binean militarra. Beraz, lehen borrokak. Eta goi, nahi dut aipatu izen bat, familia bat, Mazondo familia. Horra, bera, berroita hiruan, Mazondo familia. Beraz, Mazondo familia horren egun urteak dira. Beraz, hori sortua zen, aintzineko mendean, badu historio eta berezia, horrek intitu, hiru gerla ezautu ditu, hiotan oita hamarrekoa egindu, han presionier, ere eman dute Stettin erat Polonia zoko hartan, eta geroztik ikertu dut hori, egia zen, Sedanen ere eman zituzten presodianetik harrapatuak, Sedanen harrapatuak, ere eman zituzten Stettin erat, iduriz, oinez sartu zen, arbotirat. Zaten, nor nahi. Beraz, bere semia, hau, Frantzua, Mazondo, tu gauzan berezirik eta erraiterik. Horiek ziren etxitier arbotin, edo sohotan, zuzot, sohotan, etxartia, etxaldia. Beraz, hau, Elande Mazondo, argirat nahi dutana ere, eta ekarri, Elande Mazondo, enetako nik miresten dutan gizon bat, zeren eta horrek du, horrek ditu delako garai hartako langileak lagundu eta etxitiergoatik eta aterazi. Bere semia, bere alaba. Hau, Margitia. Margitia biak izan dira preso gerla denboran, alaba gehiena zuen. Margitia. Biak preso, Margitia bilaite eta Elande, hiru edo lau hilaite, Villa Blanche miarritzen. Eta dokumentu hori da Margitiak idatzi zuen Le Journal de Bord, preso zelarik, biziki polita, frantzisez idatzia da, eta azken hori aldea biziki interesanta da, atera du da bi hilaiten burian, bena aita egonda ono hiru lau hilaitez, eta azken hori aldea da aita treinatik, eta errezibitzen duela arbotin, libro, bizki ungiarria, erresistentea izan zen, familia guzia erresistentea, badira hor ere zer kundatzeko. Baina horretzak memoriatik galdiak, ez ziren horiek ez dituzien liburietan atxemanen eta abazondo horiek, beste bat zuba, baina hori ez. Pasatzen, etxartia, da itxalde bat, delako la linea demarkazio, hiru egun metretan zen. Eta beraz bat zen eta jela bat, eta esi bat, eta horti, hor aduana, eta armada, eta hortik pasatzen zituzten, alderdi batetik besteat, eta pasatu nahi zutenak. Eta harrapatia izan zen, hor kundatzen du, eta gero preso sartua. Beraz, hau bainat, Elander, hau oso famatua da, biziki gehiago ezagutia, ziren eta bainat bizi izan da duela ono amagurte hartio, eta hainiz gauza bere aitaren txegida hartu du, eta horrek ditu gauza famatuenak egin, Jean-Henri Carlisseua eta sortu, eta bar. Ba, beraz, elande mazondo, etxitierra eta laborari argia, departamentuko etxitierren sindikaren buru. Berda, pentsatu, etxitier, bera etxitier, berrogoita seian lege berriak ateratzen dira, berak behar ba, hamabi urte hartio izan da eskolan, bere serbitxua, armadako serbitxua izan eta intzuelai, markatia zuen, bazakoela idazten eta kondatzen. Eta frango, espiriti argia zeula, bere dosierra nahi harrapatu dut. Baina etzen eta etzen bak plus 5, eh? Eta etxitierra beraz, baina argia, zaldia, zaldiak maite, pasionia bazuen. Eta lehiaketak eta irabazten bere zaldiekin. Primak, irabazten zituen, le primak. Frantziako etxitierren sindikataren, administrazio kontseiluaren, kide, beraz, into, ehunka, edo hamarnaka bidai trenez, arbotitik, paiserat. Hori behar da, berriz, pentsatu, eh? Etxitier xume bat, berrogoita seian zazpian gira. Zumeitzu gerreiten dute, Jacques Duclos zen alderdi komunistaren idazkari nausia, kurutatzu zuela. Bon, posible da, mena duda bat badut. Behar bat treinean zen dako ez. Duclos tarbekoa zen, eh? Familia tarbekoa du, eh? Duclos. Eh? Eta Duclosen anaiat franciskanoa zen. Beraz, franciskanoa dena plen. Beraz, bon, posible da, zen dako ez. Mena ez dut rogai. Mena lehenda bat sortzen harinez. Legiak sortu direlarik, prefetarekin atua ari zen. Eta badira gutunak, izierri politak, nola idazten duen prefetari. Prefetak ezarten dako bilkura bat, biziki importantea, ustailaren ama bostean. Eta erantzuten du, barkatu prefeta jauna, mena ni ustailaren ama bostean, ogi joitia dut, denbora ederra da, eta ogi joitia lehentasun bezala, ez nahi etorriko zure bilkura dat. Eta biziki polita idazia eta. Eta laborari xehen defendazale xuxua. Behar da, hor ere, giru hortan nola lotu den borroka hori, amikusen ziren jauntxu horien parian. Harri garria nik atzimenten dut, harri garria. Eta zen landera, ze hirrizkoak hartu dituen. Ordean, marxista deitzen zuten. Gaixoa marxista, nik ezautzen dut familia, holako eskualdun fededunik ez da biziki, eh? Mazondo familia. Eta egun batez, familian eta anekdota bildu dut, bilkura bat igande goiz batez, bilkura bat zuten, etxartean, jendia hor zen, eta amakak iterditan egiten du bomena guai joan behar duzen, nahi duten zira, mezalat. Nola? Zu? Sindikalista mezalat? Bai. Bai, mesela joan matut. Beraz, ezin sinetxea zen, beste sindikalistetaz. Hor, ustean da, ipatzen duen, ze herrizkoak hartu dituen. Monsieur Mazondo prone garde. Ja, tituloa bera erreten du. Jabe batek, izkiatzen du zionean, esplikatuz lege zikin horrek, nola izorratuko dituen, eta jabe guziak. Eta nola Mazondok defendatzen zituen, beraz, prene garde, Monsieur Mazondo. Me prene garde, Monsieur Mazondo. Bon, ez dute irakurtuko, benen, intesanta da. Beraz, mila behazion eta berreita zazpian, hala ere, ostian errandut, laborari argia. Eta, beraz, etxitier, baina etzen beldur, berreita zazpian, eta guk ezautzen dugun, gaur egun ezautzen dugun Lurberri kooperitifaren, sortzian, administrazio kontseiluan zen. Bere izena agertzen da hemen. Fletxaren parean. Eta, beste izenak interesantak dira ere jauntxuen ondoan. Eta hor ikusten aldituzu, Dekase Bajak, Berdeko, Dabadi eta denak. Eta Mazondo barne. Beharzen ausarta izan. Ah, ta, oui. Hop. Beraz, goizik eta frango gazte zendu zen, berroita emiretzi urtetan. Giro berezi batean, fama korritu zen, fama txarra, egezurrak, biztanena. Eta egiatzen hori, baina zaldi batek ostiku bat emanik, mezinderak medikoak utzi zuela soinatu gabe, zenbate egia. Egia dena, da denboran soinatzen zituzten denboran bezala. Eta basu, ukan zuen, geldi-geldia egon zen hilete bat eta erdi dako animaleko uspel bat ukanik, zaldiak eta ostiko bat emanik, eta hor sortu, flebita bat ukan zuen. Eta sobera fite jaiki, minuta bat eta emurian, gure elean demazon du hil. Beraz, egunkariak ikertu ditut. Donapoloko badugu xantza bat, eta horren ingurian badugu eta kaseta bat, egun tazomait urtez eta agertu dena, Donapoloko kaseta. Eta sekatu dut, ea aipatzen zuten ez, Donapoloko kasetan bere hiltzia. Ez da hitz bat. Ez da hitz bat. Aldiz, bost urte lehenago zendu zen Menviel mediku bat, mezinder bat, famatua hori, gauza, iniz egin dituena, Menviel, nahua jantzuetak zen, eta harri buruz, hiru hastez, izan ziren artikuleak, kaseta betia zen artikuluz. Menviel eri buruz, uni buruz, deus, aldiz, zionean agertu da, Sohotako Eliza mukuru betia zela, ez zela askilekurik Elizan eta eurtzea izan zelarik, eta holako artikulu bat agertu da zionean. Kaseta. Bena, Donapoloko kasetan, deus. Eta argazki hori erakusten dut. Ez dakit delako txarteko bideku Rusian zenez, baina holako zerbetzen. Hori amikuseko argazki bada. Bena, ez dakit bideku rutze hori denez, agertzen da ortez, sobeter eta holako ez? Ez da nugun. Saliz, ba. Beñat. Beñat bazon du semia, segida hartzen du. Eta beraz segida hartzen du, hil hor duko, bere aita hil hor duko. Etxideren eta sindikataren buru, departamentuan, frantzian, defendazale, horrek egin ditu mila gauza, eta oso famatua da, zen eta gehiago eguno egin du. Berroita hamalauan, kanporatu dituzte jauntxo guziak, irautza egin dute Lurberin, ez den hono Lurberi da izen, baina bere kooperatifan eta dabadi eta horiek denak kanpo. Hori egiazko irautza bat zen. Jean Ricard, politikari famatua, harek ilan, lana ustarrian, biziki, pare eta emankorra eta eraginkorra eta osatu dute biek bat politika munduan, Jean Ricard, eta bestia sindikataren, sindikalismoaren munduan. Eta biak biziki untsa eta akomatzen ziren eta ikarreko lana egin dute amiku zen. Arto azitakoaren sindikataren buru. Horrek Beñat Mazondok diu bultzatu delako famatu, gaur egun famatua den arto azitakoa amiku zen. Amiku zen pasatzen ikusiko duzue den arto. Horre ditu eta ogia abandonatu eta aktuari lotu. Aktore handien eta da Beñat Mazondo. Jean Ricard Lizoearen presidenta eta gaur egun Jean Ricard biztandena izena eman du. Bena Mazondo, Jean Ricard zendu da, irrenoita mekan uste dut. Eta beraz, segida hartu du Lizeuan eta bada anfiteatro bat bere Beñat Mazondo deitzenena. Eta bar, naiz, zeitatxunen xant zartiko, beraz, Finitzeko Mazondo familiarekin, elanderen arrasemia da Donapoloko hausapesa. Beraz, orain, aipatuko ditut, pataska batzu. Bazen, hauzetegi bat, Danaplon, xantza bat. Mukandugu, artxiboak badira, batzu galdu dira, baina 46 eta hiutanoi arteko artxiboak guziak badira. Beraz, ehunta zonbait hauzi ikertu ditut. Bakarrik amikusekoak, beste batzu badira ere, baina amikusekoak. Hauziak zer ziren, legia aplikatzeko ados ez zirenak artean, edo txitera, edo nausia. Lehena, importantena, data soina zue, beraz, lehen legia 46an. Beraz, hauzia 47ko otsailan. Beraz, lau hilaite berantago, mazondo bere nausia hauzitan ezarten du. Lehenik, aferma galditen du. Okaiten du. Baina, gelditzen zena, nola valorizatu aferma. Beraz, zonbatekoa behar zen izan. Artua zonbat, ogia zonbat, eta nitakita. Beraz, hor, hasten dira pataskak, zeren eta bakotxak nahi zuen, txiterrak, eta apaldu, eta besteak, goratu biztanena. Eta gaur egun horiek oro ez da negoziatzerik, zionean eta agertzen dira, ez dakit guen susen, mena zionean agertzen dira urtean behin, afermako tarifak, hartuaren amiste, horiaren amiste, eta bena hor behar ziren lehen urratxabitzen, behar ziren denak sortu. Esperta eta kontra esperta pasaraziz, legaren ahuleziaz baliatuz. Iztan dena, ez dakit nola gizun horrek, nola behar dira ikusi, nola negoziatu duen eta nola xehetasun izan sartzen eta pentsatzen dut ez duela juristarik onduan. Baina bazuen zentsu bat ikarrikoa. 48an lehen edabakia, hautsi-mautsi bat, etzen kontent elan demaz ondo, beraz, deia duten da, deia anapel duten da. Kasaziorat arte joan da, 8 urte berantago azken erabakia atera da, eta bera zendia zen, 54an, zendia zen. Eta Donapoleko merkatuan, ba zer haipa, ez dut demorarik, ez dut erren. Mazondok bere kasu propia erabilidu, etxemplu bat ziteko. Jurisprudentziteko, bazakien segiten zuen. Eta sindikatuak pagatzen zituen fresen parte bat. Eta zendako egiten zuen, ina hala urrun duanez, jurisprudentz egindu. Eta egindu. Departamentuan kasu horrek, jurisprudentz egindu. Eta ez dakit zonbat, eta gutun eta dokumentu bildia dituzten, hauzi horren ingurua. Ordean, beste kasu bat. Mila behar ziren eta berreita hemen zorzian. Nagusi batek, bere hiru etxetier kanporatu nahi ditu. Beinat Mazondo, heldu da laguntzerat. Eliande, zendia zen. Hiru etxetierre galiten dute, aferban pasaztia. Errefusa. Ez duzi afermarik ukanen. Eta biztan dena ostian erran dut, salbo ezpen bakarra, zela, berak eta lurren hartzia. Beraz, nagusien argumentuak, hauzitan pasatzen dira, nagusien argumentuak, hiruak bere etxe ingurian zela, beraz, joan hartziko zituela, hiru etxaldeak, berak, problemarik gabe. Bazuela dabontzari buruzko esperientzia, bi hektara jadanik joan hartzen zituela. Biztan dena, etxitierren argumentuak, beraz hiru etxitierrak, abokatuak bintzu dira. Bai, mutxur dina, emaztea mutxur dina, hiutan oita zazpi urte, beraz lurra joan azteko, frango, ezten txain gazte, bi hektara joan azten zituela, bai, bera bere jaurigaren inguruko parkea zen. Eta gainera, hiru etxaldeen eta banatzia, bateratzia, debekatu zen. Beraz, hiru etxiterrak aferma bastu dira. Eta etxemplu bat. Eta patrasetan bat aipatuko dut, biziki asantz egin duena, mila behazion eta jota noita lauan. Afera batek, bazterrak inarrosten ditu. Un grave problem, donapeleko eta kasetan. Beraz, kondat ezagun, mila behazion eta berroita zazpian. Behatzi urte, gehi behatzi urte, heldu gira, jota noita bostean, konzia, urteat eterdi lehenago, beraz, hirutan oita lauan, beraz, hirutan oita lauan, jabe batek konzian, eta konzia egortzen du, bere etxiterren, denak kanporatzeko. Eta, beraz, horren kontra sindikatak oldartzen da, eta donapeloko kasetan agertarazten du artikulua. Iziari interesanta, biziki luzea, eta izen pesale, andanat agertzen dira, bon, kaxik denak zendua direna, mena ez agertz denak. Baina, amikuseko familiak agertzen direnak, eta biziki interesanta. Dabadi nausia zen, denak kanporatu ditu, irabazi baitu, legia ontsa aplikatu. Denak kanporatu, batzu langile gisa hartuko ditu, beraz, etxitierra bilakatuko da laborantzako langile. Etxiak salduz, beraz, egoitza etxia, egoitza salduz. Eta batzutan kanporatu, bon, kasu bat, amikuse inarrosi duena, kasu bat, frango... azpimarria, etxitera kanporatzen du eta egoitza pusulian zuen. Erreman baten egiteko pusulian zen, behar zuen dezagertu, beraz, etxitera kanporatzen du eta etxia barriatzen. Eta etxitera bizi zen honu. Eta hori amikusen ez da untsa pasatu. Eta beraz, legia aplikatuz, dabadik, hartu ditu bere etxiterren lurguziak eta gaur egun uste dut amikuseko laborari handiena dela. Hiru egun edo piko hektara ditu eta amikusen makarrik, bat ditu beste numeit. Eraz, hola, mila behatziun eta hiotan eta lauan. Beste kasu bat, berriz, baina mazondo laguntzale. Eraz, interesanta da hori, estakuria, ez da bere estakuria kanporatzeko. Berroita seian, amarekin eta bi semeak etxitergoan badute etxalde bat, behatzi urtetako. Beraz, behatzi urten burian, berroita hamostean, seme bat ezkontzen da eta etxaldetik duaiten. Gelditzen dira ama alarguntza eta seme bat. Nausiak hauzitan ezartzen du. Estakuria ez da aski besorik lan egiteko. Horroit, lana indarra fornitzen zuela, etxiterak. Beraz, ez da aski lan indarrik, beraz kanpo. Eta irabazi dute. Edo, irabazi, nausiak irabazi du. Berroita amaseian kanporatua izan da. Izan balitz, aferman, etzen hola pastuko, biztanera. Baina etxiter zen, hainitz etxiter ez dira ausartu aferman galegitea. Eta frango usu gertatu dena amiku zen, belan loaldia aldatu delarik, hor dute aferma galdegin. Bazelarik zaharra aita amek utzen zutelak eta semiari emaiten, semiak erraiten zuen, ados etxaldia hartzen dut, baina ez. Etxitiergoan, baina aferman. Eta hor dira pasatu. Horrek esplikatzen du, nola bi benaroaldi beden eman duen etxitiergoaren dezagertzeko. Ez dut luztatuko hori, eta laugarren partia eginen dut. Beraz, galdera, horiek oro hutsa, baina galdera, nola, nuntik, zertako, amiku zen, eta abar. Hori da eskenean galdera, zendako eta nuntik heldu da txitiergoa. Lehenik, hainitzek erraiten dute, txitierga lota dela emetzigarren mendeari, burdiesia, sosdunak, hor agertu baitira. Eta arrasegia, eta bat ere egia. Mogimendua, etxitergoa abiatua zen Amikuzen, ez nahi mintzatuko beste eskuale erantzat, Amikuzen abiatua zen irautza aintzin. Zendako, azteko behar, eta behar da gakin Amikuzen beste eskuale eta bezala, 1600 urtean, hor, denak etxeko jaunak zirela. Mito hori, beti aipatzen dena den hori, Maite Lafourcadek ikertu duen hori, Amikuzen ere bazen,
ustez gehienenak,
gehientziak, denak etxeko jaunak ziren, hemeseigarren mendean. Baina hemeseigarren mendea da garaia nun Nafarroa hasten den frantsesten. Beraz, base Nafarroa, Amikuze hasten da frantsesten. Horroitu, Nafarroko erregeak, Frantziako erregeak zirela,
eta azkena,
azken eta ibat, Henri laugarrena, Frantziakoa, hiruarrena Nafarrokoa, eta hua bilakatu dena Frantziako errege, gero Luis hamahirugarrena eta horien ondorioak dira, Nafarroa frantsestu dela, beraz, Frantziaren legeak, sartu direla, eta legea beno gehiago, kultura, praktikak sartu direla noblezian. Beraz, noblezia frantsesten da, beraz, kultura aldatzen da, eta hasten dira burdez bilakatzen, noble tipiak, ostean aipatu dituzten noble tipi horiek, hasten dira burdezten. Nor ziren noble tipi horiek? Mitinan, Montreal, Altzumartan, Eskil eta Garruzen, Delonz horiek Bizkain. Espres erraiten dut, lotuko baititugu gero, ostean aipatu dituzten burdez egier. Arberatz, arberatzen istanena. Horreg, izenak, familiako izenak dira horiek, Horagarren horreg edetzen zen, noblia. Izost, amorotzen, uharten, eta arbotin ere. Biga baziren, baino arbotin bestia uhartirin. Gazion, gamoen, de vivier, garruzen. Eta Siberuan etzen arras ber sistema, noblezia etzen marxan berbanera. Donapaleun, kapitala izanez, hainitz lege gizon eta funtzionario baziren. Batzutan noblezia, ebatxi batzuekin. Hori eustean erreiten nuena, frantsestu zirela, noblezia... behar dut, esplikatu alaike. Eskualerian noblezia ez da odolari lotia. Lotia da lurari. Noblezila etxe noblea jabe zirelarik. Beraz, ebatxi zutela erraiten dutalarik, erra nahi dut batzuek ez ziren etxe noble baten jabe, baina alere titulu noble bat erabiltzen zuten. Azken denboretan, iraultzatik urbiltzean. Beraz, xifre tipi batu, iraultza aintzin. Amikuzeko nobleek bazituzten ehun etxeteak. Beraz ez da guti. Berroita seian, ostian aipatu dituzten jauntxo horiek, berreun eta hogei. Beraz, klase sozial horrek, ehun urtez, ehun eta berroita ama urtez, doblatu dute txalden etxeteren eta nombrean. Bainan mogimendua hasia zen, irautzain zen. Irautzatik landa, zangoz gora joaiten da noble mundua. Nobleak desagertzen dira, lege berriak sartzen dira, Frantziako lege berriak. Lege berriak zer ziren, ondokotza, zangoz gora zareko zuena. Eskualerriko legia da gehienak denak baditu, bestek deuzik. Fite-fite arreiteko, ez da arrasegia, mena. Hola zen. Beraz, funtsak eta ontasunak ez ziren partekatzen. Beraz, benaunaldi, osoan gertitzen ziren. Erautzak zeik harri du, denak behar zirela partekatu. Eta partekatze hori sartu da lehenik noble familietan. Beraz, berroita amarrutez, noble, ostian epatu dituzan noble horiek, noble familia horiek zapartatu dira. Denak, berroita amarrutez. Eta nobleak dezagertzean, agertzen dira burdiesak eta sosdunak. Beraz, usten dituzten ontasunak burdiesak erazten dute. Eta hor agertzen dira ostian epatu zuzen, d'Artez Lazal da badita horiek. Iraultza antzin, ez ziren. Iraultzatik landa, bai. Eta beraz, ostian aipatu dut, d'Artez Dabadi, hori erosiko ditu gamoen gazion noblearen ontasun guziak. Berdeko erosiko ditu amorotzen, izost eta horreg en ontasun guziak. Eta ba, horako segida bat izanen da. Legi gizonak ziren, abosiak d'Artez Lazak Dabadi berdeko labor ditxeko par. Bestiak sozdun edo komerzante, bi kategoria horiek baziren. Urkad, donak horiek sozdunak. Beraz, ekuazio bat, amikusekoa, nun lur onak, amikusen lur onak dira, emankorrak eta, gehi nobleak, gehi sozdunak, egiten ditu etxiterak. Hori da hene... Ekuazioa. Beraz, zendako. Noiz eta esplikatu dut. Zendako, nola, nola bilakatu dira. Ordean hor, behar ginuke egin etxitier txalde guzien genealogia. Ikusteko nola noiz, etxeko jaun batetaik bilakatu den etxitier. Etxialde guziak, hola izan dira, ziren etxeko jaunak, eta bilakatu dira, etxitier, noiz eta zertako. Horten, ez ditut herri guziak ikertu, mila berrehun, norbaitek nahi badolotu, edo seiehun, ostian, norbaitek nahi badolotu, ez dut egin, berrogoita lau egin ditut, lau parropia ikertu ditut, amenduze, unaso, arberatze eta zilekoa. Eta guna, Iutaroita sei etxalde eta bi herenak etxiter. Eta ikertu dut, historian barna, noiz eta nola dez dabitu diren. Huna, taula. Beraz, ze agertzen da, lehenik etxalde horien, etxiter horien erdiak, deia etxiterak ziren, irautza haintzen. Beraz, bada mito bat, erraiten duena eskualerian, etxiterak agertu dira, emetzigarren mendean, ez da ia. Emetzigarren mendean, akseleratu da. Baziren jadanik. Eta gero, nola jesdabitu, ordean, importantena, xifre handiena da, zorrezitua. Xutabe, eskuineko hori, hamazazpia. Bina, esplikatzeko behar ba, kasu guziak, bo, ez dakigu. Nahitarat, batzu, kasu batzu ezpaziren, laborantza utzi nahiz, saldu etxea, eta edo etxiter bat ezari, ez baitzuten laborantza segitu nahi. Segidarik ez, beraz, erran nahi du, familian ez zen segidari, beraz, beste norbeitek, eta herentzia zukaitzen ziela, eta hak zuela etxiter bat ezartzen. Beste kasu batzu amikusen agertzen direnak, Maite Lafourcade ez da hor, premu batekin ezkontzen. Beraz, bi premu ezkontzen zirela, bi etxeko jaun premu ezkontzen zirelarik, bazen etxeko jaun bat eta etxiter bat. Eta beraz, hor sortu dira etxiter batzu. Beraz, irauzatik landa ondokotza pataskatzua, beraz, lege berriak aplikatzeko, hausitan pasatu, denak partekatu, eta beraz, ontasun guziak zapartatu. Eta kasu handiena, beraz, nombre handiena, zorrez itua. Zorrez itua, ezten bankorik, beraz, sozdunek zuten dirua prestatzen, eta dio ezinean, ezin itzulia zelarik, etxea berezkoratzen, hausitan pasatzen, antxeretan eta saltzen, emezigarren mendean, hainitz kasu izan dira hola. Beraz, hori da nik ikertu dutan taula. Norbaitek nahi badu segida hartu beste herrietan laguntzen ahaldut. Mire ester beha egonik.
Etxetiergoa amiku zen, entzun duzue Jean-Claude Mararen mintzaldiaren bigarren eta azken partea, mintzaldi hau grabatua izan da Baionako Eskual Museoan 2023ko urriaren 12an.